doživetja narave.
Prisrčen pozdrav, spoštovani petkovi popoldanski spremljevalci, planinci, ljubitelji narave, gora. Najprej k vremenu, potem k podnebju. Kaj nas čaka jutri? Dežurni meteorolog Janez Markošek.
Na vreme pri nas bo vplivala oslabljena vremenska fronta, tako da bo predvsem v zahodni in južni Sloveniji tudi občasno rahlo deževalo. Količina prvin pa ne bo prevelika oziroma bo majhna. Temperature bodo malce više tam, kjer bo danes oblačno ali pa megleno, oziroma nižje tam, kjer bo danes precej toplo. V nedeljo oblačno povsod lahko računamo na občasno rahlo dež, na Primorskem bo spet zapihala šibka burja. Tam bo pa v ponedeljek dokaj sončno, z nekaj burje, drugod pa še vedno oblačno vreme in ponedeljek po večini suho.
Morda nam misel na podnebne spremembe sproži povezavo z izginjajočim Triglavskim ledenikom, morda se povezave z gorami niti ne zavedamo, dejstvo je, da so posledice očitne, da v zadnjem času tudi vse bolj krojijo naše obiskovanje gora in da konec koncev tudi v nadaljevanju ne bomo govorili samo o gorskem svetu. Ali sploh obstaja rešitev za tako kompleksno vprašanje, koliko lahko prispevajo nove tehnologije, kaj nas čaka v bližnji prihodnosti? Takih in podobnih vprašanj se bomo lotili danes s sogovorniki, naš osrednji gost bo gozdar in okoljevarstvenik Jernej Stritih. Poklical sem tudi klimatologinjo doktorico Lučko Kajfež Bogataj, biologa in pilota Matevža Lenarčiča in okoljevarstvenika magistra Jurija Dobravca, ki pravi takole.
Jaz mislim, da je potrebno z naravo vzpostavljati odnos. Jaz bi si upal celo parafrazirati recimo tisto svetopisemsko, ne, dajte cesarju, kar je cesarjevega, Bogu, kar je Božjega, dajmo človeku, kar je človeškega in naravi, kar je naravnega, torej človeku dobroto, človečnost, razumevanje, toplino, naravi pa tisto, kar je v nas že ugrajeno, torej tista naravnost, tista biološkost, neka pristnost.
Odnos človeka z naravo. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas vabiva k poslušanju.
Jesenska doživetja narave.
Gospod Jernej Stritih, lep pozdrav, dober dan.
Pozdravljeni.
Večkrat ste bili na podnebnih konferencah po različnih krajih, ki vse.
Ja, v bistvu sem bil, mislim, da na treh, v Kopenhagnu, v Durbanu pa v Cancunu.
Kako spremljate letošnji podnebni vrh Glasgow?
Ja, spremljam ga pač po medijih, pa kar je informacij na voljo. Ugotavljam, da se ni kaj dosti spremenil v zadnjih 10 letih.
Kljub temu, da se nekako v medijih začuti, da zdaj pa gre za res, kaj bo, pričakovanja so spet velika, ampak no, vse zadnje je bilo tako vsako leto, ne?
Ja, v bistvu je to postaja že kar tragično, ne? Če ne bi bilo, mislim, bi bilo smešen, če ne bi bilo res tragično, ker zgubljamo dragocen čas, ki je potreben za pač zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da bi ustavili segrevanje. Ampak vedno znova se zdaj ponavljajo v bistvu isti vzorci, ne? Da se pač naredi velika kampanja v javnosti, da se postavijo neka visoka pričakovanja, da bomo zdaj rešili svet. Ampak v bistvu te rešitve nekako, ta rešitev ni v bistvu na teh konferencah. Ne? Te konference sicer imajo svojo vlogo, so zelo pomembne, ampak od njih od rešitve pričakovati najbrž ni. Ne?
Zato bova zdajle midva stopila tudi k čisto osebni ravni in me zanima, odkot vaše navdušenje nad okoljevarstvom, povezanost z naravo, ste tabornik, ste alpinist, tudi inštruktor kajaka, kdaj vas je in kako narava tako usvojila, da ste zdaj tudi profesionalno povezani z njo?
Ja, v bistvu že od otroštva, mislim, da iz družine smo hodili v hribe, pač sem bil dost na podeželju, tako pri očetu pa pri mami doma. Ne? In potem ja, preko tabornikov in alpinizma sem se pol bolj zbližal z naravo, bi rekel, zaradi tega sem šel potem študirati gozdarstvo in tudi nekak takrat v 80-ih seveda je varstvo okolja, varstvo gozdov postajalo vedno bolj pomembno, ne, in sem se začel angažirati tudi v teh okoljskih nevladnih organizacijah, pa v Zelenih Slovenije takrat ob prehodu konc 80-ih, začet 90-ih. Tako da sem pač nekak tako pristal v tem profesionalnem delu, da se že celo kariero ukvarjam z varstvom okolja.
Hribi so bili pa nekako prvi, ne? Če razumem prav, tudi za našo oddajo zanimivo, bili ste tudi v alpinističnem odseku železničar.
Ja, bil sem nekaj časa načelnik tudi alpinističnega odseka železničar. Organizirali smo eno odpravo tudi v Ande, ki sem jo vodil. Ampak potem pa nekako sem se ustvaril družino, sem pa nehal z ekstremnim plezanjem.
Ne gre to skupaj, družina, ekstremno plezanje, alpinizem?
Pri različnih ljudeh je različno, no, ampak jaz pač sem nekako takrat je bil strah prevelik, da bi še nadaljeval s temi ekstremnimi zadevami.
Kajak? Je to ljubezen zadnjega obdobja?
Ja, kajak je že zadnjih 20 let, v bistvu odkar so tudi otroci začeli se s tem ukvarjati. Ima malo prednosti pred alpinizmom, ker se ni treba gor vleči, ker te voda sama nese, pa če si malo teži. Greš zmeri lepo, pa kar je zelo lepo, tako kot pri alpinizmu, tudi pri kajaku, a ne, to je šport, kjer skozi lahko napreduješ. Zmeri so novi izzivi, nove stvari vidiš, narava je vsakič drugačna, a ne, in tudi reke so v bistvu nekaj najlepšega. Ne?
Kje jih spoznavate v Sloveniji, recimo najprimernejše reke in odseki? Ne?
Ja, živim poleg Soče, ne, ki je v bistvu ena najlepših rek v Evropi, če ne na svetu, tudi najbolj privlačnih, najbolj nekako različnih. Omogoča res lepa doživetja, dost sem veslal tudi v okviru raznih projektov, ki sem jih delal po Črni gori. Zadnja leta pa pač delam več na Kavkazu, tako da tudi v Gruziji potem veslam in tam je pač ena majhna skupina domačih kajakašev, ki vsake toliko časa skupaj gremo veslat.
Veslanje v Gruziji?
Ja, zelo različne reke so, pač Kavkaz je zelo veliko gorovje, je mlado gorovje, tako da še nastaja in imate vse od ledeniških rek do gozdnih, do pač res velika izbira. Uh-huh. Edine razdalje so malo daljše kot v Sloveniji.
Sliši se zelo avanturistično, verjetno tudi okolje še ohranjeno.
Ja, tukaj je, seveda so neke dileme, a ne, okoli tega, kaj pomeni ohranjeno okolje. Biodiverziteta na Kavkazu je zelo visoka, a ne, na tem tudi delamo, ne, da na v bistvu vzpostavljanju ohranjene narave strani samih uporabnikov zemlje, ne, se pravi v vaških skupnosti in tako naprej, da se z njimi skupaj dogovarja in sklepa pogodbe o tem, da ohranjajo biodiverziteto na njihovem področju. Tako da z tega vidika je narava zelo ohranjena, po drugi strani je pa en kup nekontroliranih groženj od prepaše, recimo to, kar je bil pri nas problem. Uh-huh. 150 let nazaj preizkoriščanja gozdov, onesnaženje industrijskega odpadkov in tako naprej. Skratka,
kaj pa poseganje v rečni sistem, recimo zaradi uporabe energije?
Kot pri nas, ne, pač so bitke na področju hidroelektrarn, ne, kjer zdaj vidimo, da počas se ta doba hidroelektrarn končuje, ker niso več konkurenčne napram sončni energiji in drugim oblikam. Ampak še vedno ja, je v igri cel kup projektov, ki bi reke uničili in porabili za proizvodno elektrike. Ne. Ravno pred kakšnim mesecem mislim, da so na enem največjih načrtovanih projektov v Gruziji na reki Rioni, so mislim, da turški investitorji odstopili od investicije, zato ker se lokalno prebivalstvo uprlo in noče imeti 100-metrskega jezu tam na reki.
Se pravi, z Gruzijo ste zdaj profesionalno povezani, se pogovarjate v angleščini?
Ja, pogovarjamo se v angleščini, včasih malo tudi v ruščini, ljudje ne znajo angleško.
Kakšni so Gruzici?
Ja, zelo, zelo fajn. Prijazni, gostoljubni. Včasih morda sicer niso najbolj organizirani v smislu Srednje Evrope, kar so pri nas pričakovanja. Ampak mene zelo veseli sodelovati z njimi. No.
Jernej Stritih je gost v Doživetjih narave in govorimo o izzivu podnebnih sprememb. Gospod Jernej, je možno najti en sam odgovor, ki bi rešil ta izziv, ali je odgovorov več ali sploh so takšni, ki bi bili učinkoviti?
Ja, jaz mislim, da težko je zdaj govoriti o samo enem odgovoru, ampak če pogledamo na najvišji ravni, recimo ravni vrednot ali pa ravni celega človeštva, mislim, da je rešitev v tem, da človeštvo kot skupnost dojame, da smo vsi v istem čovnu oziroma vsi na isti vesoljski ladji in da moramo pač nekaj skupaj narediti za to, da bomo omogočili kolikor to dobro prihodnost našim otrokom, pa vnukom, pa še naslednjim generacijam. Na nek način je to podoben kot zdaj pri tem virusu, a ne, kjer v bistvu lahko zadevo vladamo samo kot skupnost. Ne moramo čakati, da bo nekdo z nekimi magičnimi rešitvami nekaj naredil. Kar je tudi dobro na področju podnebnih sprememb, pa ne, da zdaj prihaja do teh tehnoloških prebojev, ki omogočajo, da se nekako odstavimo od fosilnih virov energije. Ne. Električni avti so zrela tehnologija, sončne elektrarne so zrela tehnologija, ki so cenejši od večine drugih oblik, sploh pa fosilnih oblik proizvodne elektrike, tako da to zdaj nekako daje upanje, da lahko recimo na naslednjem desetletju dveh pride do res velikega prestrukturiranja, kar se tiče emisij.
K tem novim tehnologijam se bova konkretno vrnila. Zdaj le predlagam, da prisluhnemo kratkemu pogovoru s profesorico doktorico Lučko Kajfež-Bogataj, ki seveda tudi kot vi spremlja ta podnebna pogajanja že precej let. Kakšen je torej njen pogled?
Mogoče ena taka kratka primerjava, ne taka pogajanja, recimo, so bila že v zgodovini, ko se je šlo o zaščiti ozonske plasti. Tista so bila uspešna, ne? Ampak zakaj so bila tista uspešna? Ker so najdeli v industriji nadomestek za snovi, recimo, ki so uničevale ozon. Čim je bil nadomestek, druga kemikalija, ki pač ni, je gospodarstvo teklo naprej, snovi so opustili, dogovor je bil podpisan. Ne? V primeru podnebnih sprememb pa mi ta hip nimamo nadomestila za nafto, za premog, da bi kar čez noč neka čudežna energija se pojavila, ki bo to nadomestila. Kar seveda pomeni drugačne pristope. Spreminjati ekonomski sistem, spreminjati sistem rasti, razmišljati o drugačnih, bi rekla, pristopih, kaj je zaslužek, kje služiti, kako globalno trgovino zapeljati. To so pa res taki izzivi, ne, da ja, ni čudno, ne, da še vedno capljamo, ne, na mestu.
Kaj nam torej preostane? Pariški sporazum, stopinja in pol, dve stopinji, 2,4 zdaj se omenja. Ali bomo uspeli kaj zajeziti ali gre le še za vprašanje prilagajanja?
No, čisto pesimizem še ni na mestu. Ne. Za v tistih 2,7 oziroma 2,4 je bolj 2,7, no, če sva odkrita. Že kar glasbo kaže, smo verjetno zamudili 1,5 ogrevanje, ki je bilo ves čas smatrano kot recimo varnejše in smo zdaj nekje na 1,8. Ampak kljub temu to so velikanske razlike, če popustimo vajeti in rečemo, no ja, se smo zamudili, ker včasih v klimatološkem smislu že pol stopinje pomeni veliko. Ne? Seveda, to pomeni, da se bo treba bolj prilagajati, ampak še vedno imamo nekako škarje in platno pri odločitvah do tam nekje leta 2030. Ne, to je ne na zadnje 9 leta, ne, ki jih ne smemo proč vršiti, tako rečem preprosto, ampak se da recimo z dogovori, ampak tukaj pa seveda moramo kar s prstom pokazati, kdo mora v teh 9 letih storiti korake. To so ZDA, to je Kitajska, to je Indija, pa recimo Rusija in Evropska unija. Ne? Tukaj so ti, bi rekla, nesporno glavni akteri, ki verjetno se bodo morali vse za mizo posebej. Ne? Končen koncev se ni treba 190 držav, ker problem res tiči v teh glavnih onesnaževalcih. Pa se ne samo v glavnih onesnaževalcih, tudi glavnih kreatorjih trgovinske politike, gospodarske politike, finančnih tokov in inštitucija. Ne? Ker, ko sva rekla, ne, problem je kompleksen. In nekako teh 9 let moramo izkoristiti, seveda, da jih pa bomo, a ne, da jih bodo, se tako rečemo, odločevalci, pa seveda moramo tudi mi vsak od nas nekako pritisniti na to, da se bo ta problem, a ne, reševal. Seveda, mladi to počnejo na protestih, a ne, marsikdo tudi vidi neke nasilne akcije, ampak ne gre za to, gre za enostavno našo pravico, da se demokratično aktiviramo in kot državljani od politike to namiren, ampak zelo odločen način tudi zahtevamo.
No, marsikdo vidi rešitev tudi v novih tehnologijah, gotovo do neke mere upravičeno, pa vendarle, koliko je upanja v novih tehnologijah?
No, tehnologije, nove tehnologije, boljše tehnologije so seveda ključne, da se jih uporabi tam, kjer ta hip se sploh ni tehnologij, če tako grdo recem, ne, govorimo v Afriki. Ne, tam se bo infrastruktura tata, kot jo pozna severni in zahodni del sveta, šele vzpostavljala. Zato je, pa ne samo v Afriki, no, imamo tudi druge dežele v razvoju, ki bojo te tehnologije sploh prvič postavljale, če govorijo zelo preprosto o proizvodnji električne energije, ne. In seveda tukaj je pa ključna tudi pomoč razvitega sveta, finančna pomoč, da se tem deželam omogoči najboljša ta hip dosegljiva tehnologija, da se ne začnejo še oni graditi termoelektrarn na premog, ker premog recimo imajo. Ne? Tudi, te tehnologije, ki jih imamo, moramo uporabiti tam, ki jih še ni. Seveda, jaz pa upam tudi na raziskovalno sposobnost človeštva, da bomo prišli do mogoče ne tukaj bolj čistih tehnologij kot do manjše porabe energije, ne? Da bomo imeli resnično energijsko učinkovite avtomobile, energijsko učinkovite stroje, industrijo, stavbe. Ne? Tako da sigurno tehnologija bo igrala pomemben del rešitve, ampak nikakor pa ne večinski.
Ja, tu smo pa potem pri vzorcu uporabe, kjer pa verjetno greva iz tega družbenega vidika tudi k osebnemu, koliko smo se pripravljeni čemu odreči.
Ne bi rekla odreči. Jaz mislim, da prvi korak je, da mi lahko živimo v isti hiši, kot živimo danes, na isti način. Samo ta hiša mora biti izolirana, da bo porabila 4-krat, 5-krat manj energije, recimo v zimskem času.
No, ampak vemo, da imajo, oprostite, tudi nekateri navado živeti po zimi v hiši, kjer je ogrevanje nastavljeno na 24-25 stopinj in hodijo v kratkih rokavih po hiši.
Ja, točno to. To si ne smemo več dovolj. Da se nam avtomobili večajo, širijo, daljšajo, namesto da bi bili manjši, učinkovitejši. Namesto javnega vlagan v javni promet, ne? Vlagamo v nove cestne obroče in tako naprej. Ne? To se pravi, tukaj ne gre za odrekanje, gre samo za optimiziranje načina, kako živimo. Ne? Seveda v potrošniškem smislu, a ne? Tukaj pa govoriva o trošenju, ki seveda gre v smer, da kupujemo stvari, ki jih hočemo imeti, ne pa stvari, ki jih v resnici rabimo, tukaj so pa tudi potrebni koraki. Ampak sama beseda odpovedovanje ni nekako prava. Ne? Jaz maksimiziranje, ki ga imamo danes, bi zamenjala za besedo optimiziranje. Ne? To je naša smer v prihodnjih letih.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Tako, doktorica Lučka Kajfež, Bogataj z nami, pa okoljevarstvenik Ernest Rittig, te nove tehnologije, pravite, da so zrele. A vendarle se ob, recimo, vprašanju električnih avtomobilov postavlja kup dilem. Je to res način, ki nas bo pripeljal od točke A do točke B, dokler je baterija polna?
Ja, jaz mislim, da velik kritik, ki jih beremo ali pa slišimo, so v bistvu take malo neupravičene kritike, ne? Ker če primerjamo električno avto z avtom na dizel ali pa na bencin, je gotovo veliko bolj električno avto, bolj energetsko učinkovit in veliko manj onesnaženja, tako toksičnega kot kot CO2 je povzročil svoji življenjski dobi. Ne.
Tudi če vključujemo samo izdelavo baterije?
Tudi če vključujemo izdelavo baterije in če vključujemo reciklažo baterije in vse te zadeve. Seveda pa mislim, da ni rešitev, ki bi jo mogli vzeti kot tako magično samo po sebi. Ne. Ena, ko smo delali študije glede teh uvajanja električnih vozil, smo naleteli recimo na to, da je vožnja z električnim avtom veliko cenejša kot z bencinskim avtom, zato ker je elektrika ceneje od bencina, kar lahko povzroči to, da se bojo ljudje veliko več vozil z avti, ne? Kar lahko povzroči, da bo še večji dren na cestah in da bomo zaradi tega gradili še več cest. Ne? Skratka, ni pač električen avto edina rešitev, ne? Mora biti povezan z hkratnim pospeševanjem javnega prevoza, ne? Ki je res ena od najšipkejših strani v Sloveniji, ne? Tukaj najbolj zaostajamo za sosednjimi državami. In seveda je v tem prehodu treba paziti na to, da ne bomo spet postali odvisni samo od električnega avta, tako kot smo zdaj odvisni od fosilnih avtov. Ne.
Se pravi električni javni prevoz?
Električni javni prevoz, ki se mu reče vlak, recimo, ne, je zelo dobra varianta. Uh-huh. Zrela tehnologija, ki deluje v mnogih državah zelo dobro, pri nas pa seveda zadnjih 30 let nismo dosti investirali vanjo, zdaj hvala Bogu v zadnjih 5 leta ne se je le zagnal nek investicijski cikl, da se izboljšuje železniška infrastruktura, kupljeni so novi vlaki, tako da vidimo napredek na tem področju, ampak to je ena od področji, kjer bo potrebna največja investicija v naslednjem desetletju, uh-huh. dveh, a ne, zato da bomo vzpostavili neko storitev, ki bo kolikor to konkurenčna osebnemu prevozu.
Če bomo zdaj začeli na veliko uporabljati električne avtomobile, potem bo tudi poraba elektrike narasla.
Ja, tukaj so mnenja zelo različna. Ne? V bistvu električni avto porabi bistveno manj energije za upravljen kilometer, kot pa če uporabljamo fosilno gorivo. Ne? Ker pri fosilnih gorivih, pri dizlu je izkoristek na kolesih tam ene 15%. Ne? Tako da večina gre v vročino, ne? Pri motorju na notranje izgorevanje. Pri električnem avtu je ta učinkovitost veliko večja, ne? Do pred kratkim, ne, v glavnem, če gledamo zahodne evropske države, ne, tudi uvajanje električnih avtomobilov ni povečevalo končne porabe elektrike. Ne. In tudi, če se pač zdaj število avtomobilov električnih bistveno poveča, je pomemben, kako jih bomo polnili. Ne. Možno jih je polniti recimo na parkiriščih čez dan na sonce, a ne, kar pomeni, da v bistvu mi skladiščimo to vršno energijo, ki je čez dan veliko na voljo, jo skladiščimo v baterijah avtomobilov in pa porabimo za prevoz, lahko pa še za kaj drugega. Ali pa jih polnimo čez noč, a ne, ko je obremenitev mreže najnižja in ko dejansko so včasih tudi negativne cene elektrike zaradi tega, ker morajo velike elektrarne laufati, da ne, mislim, bi bilo dražje jih ustaviti, kakor da tečejo. Tako da tukaj je veliko fleksibilnosti, a ne, veliko prostora za inovacije, na kakšen način zadeve zastaviti, a ne, in najbrž drugo področje, poleg javnega prevoza, kamor bo treba usmeriti javne investicije, so ta distribucijska omrežja elektrike, pa mogoče tudi sintetičnih plinov, ne, ki bodo v obdobju recimo 10, 20, 30 let, ne, postali naslednji način, kako skladiščati energijo, uh-huh. Ne na dnevni ravni, kar se da z baterijami, ampak na mesečni ali pa na sezonski ravni.
Tudi kljub skepsi nad električnimi avtomobili je to ena izmed možnosti, gotovo ne edina. Imate električni avto?
Ne, nimam ga še, ker pač si ga...
Je predrag.
Je za enkrat predrag in...
Ja, tako kot za večino, ne?
Nisem še prišel do tega, ja. Tudi je vprašanje, a ne osebne odločitve, skratka, če prodaš star fosilna avto, bo ta avto še vedno nekje vozil, ne? Bo, tako da je vprašanje, ali kupiti novega. Sem pa skoraj prepričan, da naslednji avto, ki ga bom kupoval, bo električen in mislim, da za večino ljudi v Sloveniji bo naslednji avto ali pa vsaj dva avta naprej bo električen, zato ker tudi proizvodna, ne, zdaj tako hiter napreduje električnih avto, da mislim, da v parih letih ne bo več smisla imeli kupovati fosilne.
No, kljub temu pa se zdaj, ko se pogovarjava o tem osebnem prevozu, zavedamo, da je še veliko večji izpust toplogrednih plinov strani letalskega prometa. Prele smo že slišali doktorico Lučko Kajfež-Bogataj o tem, čemu se bo potrebno odpovedati, je prevoz z letalom tisto, kar bi morali opustiti, povsem opustiti ali se mu delno odpovedati.
Ja, tukaj je več različnih razmislekov. Ne? Zdaj, če gledamo celoto emisij, je avtomobilski prevoz veliko večji vir emisij kot pa letalski. Problem je pa, da pač z letali letimo daleč in takrat osebno v bistvu povzročamo največ emisij. Ne? Ker na prevožen kilometer ima letalo približno toliko emisij kot avto na osebo. S tem, da letimo 1000-2000 kilometrov deleča. Ne? Mislim, da se zdaj tudi zaradi tega virusa, ne, se te vzorci zelo spreminjajo. Ne? In ena pozitivna učinek virusa je, da smo se naenkrat navadili na telekonference in da nekako postaja neracionalno, da bi samo zaradi enega sestanka, ne vem, letel v Bruselj ali pa v Berlin ali pa nekam drugam. Ne?
A vendar le vemo, da se to vseeno dogaja. Zdaj le odmeva recimo primer von der Leinove, ki je za pot do Bratislave iz Dunaja preletela 50 km z letalom zaradi časovne stiske, ne, in je se znašla pod udarom kritik.
Zdaj jaz mislim, da tako čistunstvo, a ne, da zdaj pa če se nekdo zavzema za varstvo okolja, da se mora pa zaradi tega žrtvovati, pa manj učinkovito delati, zato ker ne uporablja najbolj učinkovitih sredstv pri svojem delu, to je zgrešeno. Ne.
Vprašanje je, kje bomo postavili mejo? Ne?
Oziroma, no, sveda,
kdo
samo,
da, kdo ne, ne?
Sveda, ampak predsednica Evropske komisije, ne, njen čas je toliko vreden, da mislim, da ni pametno take zadeve učitati. Je pa to zelo lahko. Je pa to eno sredstvo, ne, ki ga tako imenovani klimaskeptiki oziroma kritiki vedno znova uporabljajo za diskreditacijo svojih nasprotnikov. Ne. Seveda v današnjem svetu, če nekdo želi učinkovito funkcionirati, ne, bo imel nek ogljični odtis. Brez ogljičnega odtisa je zelo težko delovati kot, ne vem, ali kot profesionalc, ali kot visok uradnik, ali kot politik, ali kot kmet, ali kot pač karkoli. Ne? Ker tehnologije so take, sistemi so take in zdaj neko osebno odgovornost ljudem zdaj, ali pa občutek krivde zbujati zaradi tega, ker so v tistem trenutku uporabili najbolj učinkovito sredstvo, mislim, da je malo mimo. Ne? Da ni produktivno, je pa pač zelo učinkovit način, kako utakneš pač
odgovornost
palcev v kolesa in se potem vsi ukvarjajo z neko drobnarijo. Ne? Ali je nekdo res brez greha ali ni, ne? Namesto, da bi se ukvarjali z osebino.
No, zdaj prisluhnimo tistemu, ki pogosto leti z letali, ki nimajo takšnega izpusta in opazuje ter meri izpuste drugih?
No, do teh političnih srečevanj sem precej skeptičen. Na vse zadnje to že 16. okoljska konferenca in rezultat preteklih let dogovarjam političnih usklajevanj je zanemrljiv. Tako da bi bili zelo naivni, pravzaprav smo zelo naivni, da upamo, da se bodo politiki, manj da jih je 30.000 tam, dejansko zmenili nekaj v korist vseh nas oziroma planeta. Ne. Ker če bi to resnično želeli, ne, bi se pogovarjali o vsem drugih stvareh. Ker osnova ekoloških problemov je predvsem socialni problem. Razslojenost planeta, ne, težko je pač pričakovati od tistega dela ljudi, ki je v večini in ki nima sredstva niti za lastno življenje, da se bodo ekološko obnašali. Ne. Tako da takrat, ko se bodo začeli pogovarjati o spremembi ekonomskega sistema, uravnoteženosti planeta in pa prerazporeditev bogatstva, takrat mislim, da se bo začelo realno kaj premikati. Je pa vprašanje, če to sploh mogoče.
Pravite, da je potrebno začeti drugje, pa je še možnost, da človeštvo nekako zaustavi to naraščanje. Zdaj se pogovarjamo že o temperaturi nad 2,4 stopinje. Pariški sporazum je verjetno težko dosegljiv.
No, jaz mislim, da upanje, da nas bo nova tehnologija odrešila vseh ekoloških skrbi, mislim, da je zelo optimistično. Ne. Pravzaprav vse nove tehnologije, ki so bile v preteklosti iznajdene, so poleg tega, da so jih izrabili tudi za epska orožja, ne, ali pa orožja množičnih pobijanj. Vsa ta tehnologija v bistvu ima tudi ogromne stranske učinke. Ne. Če vzamemo parni stroj in industrijsko revolucijo, ko se je s tem začela, ne, imamo stranske učinke zdaj, ne, s CO2-jem in drugimi onesnaževali, trdimi delci in tako naprej. Ne. Tako da je nova tehnologija, ki jo zdaj odkrivajo za izboljšanje tega stanja, bo v bistvu prinesla poleg manjšega izboljšanja tudi nove probleme. Ne. Tako da jaz mislim, da je še vedno problem drugje, ne, da ekologija absolutno predstavlja predvsem socialni, družbeni, ekonomski sistem problem.
Jesenska doživetja narave.
Tako, Matevž Lenarčič, v studiu pa je v doživetjih narave danes naš gost, gozdar Jernej Stritih. Mogoče zdaj vprašanje tudi za Slovenijo. Ko govorimo o teh izzivih, ki so globalni, kako pa se naša država sooča? Vi ste bili tudi direktor vladne službe za podnebne spremembe. Kako odgovarjamo na te izzive že vrsto let in tudi danes?
Ja, to je tako zanimivo vprašanje, ker Slovenci smo v glavnem zelo nezadovoljni s tem, kako nam gre. Imamo pač visoke in še zmer rastoče ali pa nepadajoče emisije na področju prometa. Imamo še kar velike emisije zaradi premoga v elektroenergetiki, zaradi šoštanja. Ampak mi smo, takrat, ko sem bil na tej službi za podnebne spremembe, smo pripravljali nek osnutek dolgoročne strategije prehoda v nizkooglično družbo in od takrat v bistvu spremljam, ali se tista strategija od takrat uresničuje ali ne. Ne. In kar je zanimivo je, da dejansko se, da pri nas od leta 2010 ne, emisije ali pa od leta 2008, ko so bile najvišje v celi zgodovini, kar se spremlja od leta 86, emisije v bistvu padajo. Nekaj časa je izgledalo, da bo tam okoli leta 15-16, da bojo spet zrasle, ampak so se umirile. Od leta 2000 smo prepolovili emisije iz ogrevanja stanovanj v Sloveniji. In to zaradi državne politike, zaradi subvencije ekosklada in zaradi tega, ker so pač slovenske družine investirale v izolacijo hiš, v nove, nove energente, pač obnovljive vire energije, toplotne črpalke, in biomaso in tako naprej.
To pa se redko sliši v današnjem času. Je ena stvar, ki jo lahko izpostavimo kot pozitivno dobro?
Ja, seveda, to je, mislim, da odlična stvar, in tukaj je Slovenija, mislim, ni edina država, ki je tukaj nekaj naredila, ampak gotovo se s tem lahko pohvalimo. In se tudi, recimo, vsaj balkanske države, kar po nas zgledujejo pri tem. Pomembno vlogo, ki jo tudi podcenjujemo dostkrat, ima Slovenija na področju gozdov. Ne, mi smo ena od vodilnih držav v smislu gospodarjenja pa upravljanja z gozdovi. Dolga leta smo imeli ogromen ponor ogljika, približno 6 megaton letno, ne, kar je v bistvu približno tretjina slovenskih ostalih emisij. Ne. In tukaj smo pač doživeli streznitev po letu 2014, ne, po tistem žledu in potem zaradi napada lubadarja, pa pač teh suš poletnih, a ne, se je v bistvu cel ekosistem gozdni v Sloveniji zamajal, a ne, in zdaj vidimo, kaj dejansko lahko pomenijo podnebne spremembe v prihodnosti. A ne, da mi, čeprav imamo v Evropski uniji eno najvišjih lesnih zalog na hektar v gozdovih, a ne, ta zaloga lahko postane tudi vir emisij, če pride do kolapsa gozdov. Zaradi škodljivcev, zaradi suš, zaradi požarov, zaradi žleda, zaradi vetra, lahko zdaj pač te vplivi, negativni vplivi podnebnih sprememb se začenjajo kazati, in gozdove ogrožajo. Zaradi tega zdaj recimo v gozdarstvu postaja odpornost gozdov skor pomembnejši cilj kot pa proizvodna lesa. Ne?
Ja, to je ravno zanimivo, gre za sklop prilagajanja na podnebne spremembe. Ja,
to je prilagajanje na podnebne spremembe.
Uh-huh. Vaša hčerka se ukvarja prav s tem raziskovalno, torej kako tudi iskati takšne drevesne vrste, ki bodo odporne na spremembe podnebja?
Mislim, da ni toliko odgovor v novih drevesnih vrstah. Uh-huh. Mislim, najbrž bo treba spremljati, kaj se dogaja pri drevesnih vrstah, ampak bistvo je to, da so gozdovi čim bolj raznoliki, ne? Se pravi, čim bolj mešani, stran od monokultur je treba iti.
Jih imamo v Sloveniji kar precej, ne? Smreke.
Imamo jih precej, ampak manj kot Nemčija ali pa Avstrija ali pa kakšne druge sosedne države. Skratka, glede tega nismo v tako slabem stanju. Uh-huh. Smreko je bolj ali manj konc, ne, oziroma jo bo veliko manj v prihodnosti v gozdovih, kot jo je zdaj, ne, zaradi tega, ker ima plitve korenine in je zelo občutljiva na dolgotrajno sušo in potem jo pač lubadar napade, ko je oslabljena.
Premešani gozdovi, katere vrste so tiste, s katerimi se pogozduje zdaj v zadnjih letih?
Ja, v zadnjih letih se v glavnem dela z naravnim pomlajevanjem, a tist nekaj malega, kar se pa pogozduje.
No, po teh ujmah, recimo, ja.
Ja, se pa v glavnem pogozduje listavce, ne? Buku, hrast, javor, jesen. Je pa res, ne, da se za vse vrste zdaj postavilo vprašanje, kako bodo ta stres prenesle, ne? In bo treba v bistvu bolj odblizu slediti temu, kaj se dogaja v gozdu in tudi gospodarjeni prilagajati, ne. Sveda, treba bo čim bolj mešane gozdove imeti, zgodna rečenja delati v gozdovih, zato da bojo drevesa bolj stabilna, da bojo bolj, pač, da ne bojo preveč vitka, ampak da bojo mal debelejša, pa spremljati, kaj bo narava naredila. No. In tukaj mislim, da ima Slovenija veliko znanja, ki nam ga nekako ne uspe ponuditi uspešno preveč tudi mednarodno. No.
Vam očitno uspeva, če ste v Gruziji strokovno sodelujete?
No, z Gruzijo je recimo ena taka zgodba o uspehu zdaj, kjer so skupaj z nemškimi kolegi, kjer Nemčija pač v Gruziji financira velik del teh investicij v gozdarstvo in v varstvo narave. Skupaj z nemškimi kolegi so Gruzinci ugotovili, da je Slovenija dober zgled za njih, zaradi tega so tudi podpisali ministrstvo njihovo za kmetijstvo in naše sporazum o sodelovanju, septembra smo imeli že tretjo strokovno ekskurzijo grozincev v Slovenijo in zdaj delamo tudi skupaj s kolegi iz podjetja Zavita, delamo en projekt prenosa dobre prakse, ki ga financira tudi Slovenija. Ne.
Koliko pa je gozda v Gruziji?
Ja, ne štirkrat toliko kot v Sloveniji, ampak
v absolutnem smislu,
Goznatost je pa približno pol toliko kot v Sloveniji. Ne. Velik del Gruzije je bolj suh in tudi pač imajo manj gozda, tist gozd, ki ga pa imajo, sploh na zahodu, kjer je zelo vlažna klima, so pa zelo lepi gozdovi.
Doživetje narave spremljate na Radiu Ognjišče. Danes se posvečamo izzivu podnebnih sprememb. Okoljevarstvenik in biolog magister Jurij Dobravec o podnebnem vrhu letos v Glasgowu razmišlja takole.
Če vzamemo samo ljudi, ki so se tam zbrali, ne, praktično se je danes nemogoče komunicirati med ljudmi, brez da bi nekam šli. Ne. Ker mogoče nam je zdaj ta čas, bom rekel, večje ločenosti v tem času pandemije pokazal, da kljub vsemu to daljinsko, da ta daljinski pogovor ne more biti tako iskren, kot je tisti neposredni. Ne. Seveda se pa lahko vprašamo, če so tudi tisti pogovori oziroma do kakšne mere so iskreni. Jaz mislim, da bomo tukaj, da bo vsak politik padel na tej iskrenosti in na tej mogoče bi se dalo reči na iskanju nekih pragmatičnih rešitev, ne, s katerimi bomo vsi zadovoljni in vsi nezadovoljni. Jaz ne verjamem, da je taka diplomacija možna v odnosu do ostale narave. Ne. Zato, ker ostala narava vedno deluje krožno. Ne. Samo ljudje imamo tisti začetek in konec. Ne. Narava se mi zdi, to je tako jo prepoznavam, ima pa vedno neko kroženje, vedno neke stvari, s katerimi začne tudi zaključi. Ne. Se pravi, nima odpadkov. Ne. Mi smo pa usmerjeni od izvora k cilju, od surovin k smetem recimo ali pa odpadkom. Narava pa tega ne pozna. Ne. In jaz se bojim, da bo tudi v tem odnosu potrebno, v odnosu do narave, potrebno začeti razmišljati krožno. Ne. Se pravi, ne samo tehnološko krožno, ampak tudi odnosnostno krožno. Ne, se pravi, mi z naravo in z njenimi procesi krožimo in tudi naše misli, ne, bo potrebno tako. Jaz mislim, da je to zelo trdo delo in ne vem, če je diplomacija svetovna že pomislila na te stvari, ne, da je treba delati skupaj z naravo, tudi reševati krizo narave skupaj z naravo, posnemati naravne procese, pogledati, kaj narava že sama zna delati, ne, in tisto bom rekel, uporabiti. Ne. Ne samo svojo kušt in biti strašno pameten in uporabljati izbrane besede. Mislim, da to v odnosu do narave ne zadostuje.
Tako magister Jurij Dobravec z nami v studiju pa je okoljevarstvenik Jernej Stritih.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Kako vidite vi to iskanje rešitve oziroma vprašanja okolja, okoljevarstva? Nekaj sva govorila o tehnologijah, ampak tukaj le so gostje tudi poudarili kompleksnost tega reševanja. Na eni strani so to okoljska vprašanja, na drugi strani pa tudi sociala, bogate, revne države, ki se zdaj le konkretno že soočajo s podnebnimi spremembami. Videli smo sliko nekega politika, ki stoji že do kolen v vodi, ker je pač dvig morske gladine povzročil pravzaprav izginotje njihovega ozemlja.
Ja, pač v globalnem smislu je to vprašanje podnebne pravičnosti, a ne, se pravi, kdo je povzročitelj pa kdo je žrtev. Je ena od ključnih vprašanj. A ne, žal je, mislim, da tudi glavna blokada v pogajanjih že zadnjih 20 let in več, a ne, izhaja iz tega, ne, da v bistvu največja država, ki je zgodovinsko največ emisij povzročila, Združene države, a ne, so leta 98, ko je bil Al Gore glavni pogajalec v Kyotu, pač se dogovorile za pravno zavezujoče cilje glede zniženja emisij In ostale industrijske države, vključno Slovenijo, smo se teh ciljev držali, Amerika pa takrat ni ratificirala tega kjotskega protokola. In od takrat naprej v bistvu temelijo vsi novi dogovori, vključno s kopenhagenskim pa s pariškim, na nekih prostovoljnih obljubah držav, kaj bodo naredile. In tudi v Glasgowu se gre zdaj za to, da se nekako preverja, kaj so zdaj te obljube, ki jih posamezne države dajo. Zdaj v tem času je pa postal zelo priročen izgovor, da je zdaj Kitajska na letni ravni največji onesnaževalec postala, ker ima tudi milijardo prebivalcev, in zdaj v Ameriki vedno znova rečejo, zakaj bi mi zniževali emisije, če jih Kitajska ne znižuje. In tukaj v tej neki igri, ali pa v nekem dogovarjanju med Kitajsko pa Ameriko je najbrž ključ do neke solidarnosti skupne ali pa do nekega skupne ideje, da lahko napredujemo. Mislim pa, da smo lahko zelo ponosni na to, kar dela Evropska unija. Evropska unija je pač tist del sveta, ki morda bi lahko naredil več, vemo, da bi lahko naredili več, ampak vendarle konsistentno dela na zmanjševanju rabe energije, emisije v Evropi padajo, jih znižujemo vsi skupaj in tudi ogromen investiramo v nove tehnologije, preko raziskovalnih programov, preko razvojnih programov in tako naprej. Tako da najbrž, če Evropska unija ne bi imela nekega tega sidranja, celega procesa, da bi pač stala na svoji poziciji in tudi v trenutkih, ko Amerika odkoraka stran od pariškega dogovora, tako kot je predsednik Trump naredil, pa ko prikoraka nazaj, pa ko se pač dajo z Kitajci pa z Indijci glede tega, ali morajo te države v razvoju tudi kaj naresti ali ne, oziroma kaj naj naredijo. Je pomembno, da Evropa tukaj stoji na svojem, da v bistvu investira veliko denarja tudi v razvoj, v državah v razvoju, kjer se dela veliko projektov, tako bilateralnih kot evropsko financiranih. Tukaj tudi slovenska resolucija o razvojnem sodelovanju postavlja podnebne spremembe kot eno pomembnejših tem, naše pomoči drugim državam, tako da ne ostane nam drugega, da na tem ustrajamo in da pač upamo, da bo tudi druge pamet srečala in da bo nekak, da se bodo zadeve odpeljale v ta pravo smer, Tudi v Združenih državah v bistvu emisije padajo, ne toliko zaradi ukrepov države, kot zaradi ukrepov poslovnega sektorja, pa v bistvu počasnega umiranja premogovne industrije.
Ki tudi poslovni sektor že verjetno doživlja, da podnebne spremembe škodijo njim samim, ne?
Ja, ne samo to, v bistvu poslovni sektor razvija nove tehnologije, če pogledamo podjetje Tesla, ki je danes avtomobilski proizvajalec z največjo kapitalizacijo na trgu, je v bistvu v 10 letih so do tega prišli in to je ameriško podjetje. In zdaj seveda vsi druga ameriška avtomobilska podjetja sledijo Tesli, ker jim drugega ne ostane. In nemška avtomobilska podjetja sledijo Tesli.
Skratka, pod črto prilagajali se bomo, podnebne spremembe so tukaj, prej ko vsi skupaj dorečemo ali pa naredimo še bolj odločne korake, bolje bo za nas vse.
Prav gotovo se treba z nekimi posledicami sprijazniti in mislim, da je, kot smo na začetku rekli, ključ do rešitve v solidarnosti, ne v nekem zapiranju vase in iskanju zunanjih krivcev za našo nesrečo, ampak da sodelujemo z drugimi in pač tudi med sabo znotraj Slovenije, da sodelujemo in da sprejmemo tiste ukrepe, ki jih je treba sprejeti.
Vprašanje pa, če bomo to storili zdaj ali potem, ko nam bo voda segla do kolen.
tudi iz gora vemo, da človek gre vedno pogledati na rob prepada, ne, preden se obrne. Težko koga prepričamo, da se ustavi 3 metre pred robom, ker je prenevarno iti na rob.
Razen tiste, ki jih je zelo strah.
Razen tiste, ki jih je zelo strah. Ampak danes smo pa na robu prepada, ki se že po malem kruši, ne, pač škoda bo nastala, ne. Zdaj, seveda pa vsako dejanje, ki ga naredimo v smislu preprečevanja emisij pa prilagajanja, bo pa znižal to škodo, ki je že tukaj oziroma ki prihaja.
Iskrena hvala za pogovor, gospod Jernej Stritih, mi je bilo veselje in vse dobro pri vašem delu.
Najlepša hvala.
Hvala tudi vam, spoštovani poslušalci, za pozornost ter lep in varen konec tedna vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Doživetja narave. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.